We are grateful to the tabernacle.
Jemi mirënjohës korit të tabernakulit për muzikën e bukur që na dhuruan këtë mëngjes. Presidenti Hinckley më ka kërkuar që tani t'ju flas unë. Pas komenteve të mia, kjo seancë do të mbyllet me korin që do të këndoj Eja o Burim me çdo bekim. Lutja e mbylljes do të ofrohet atëherë nga plaku Paul E. Kolliker i të 70-ve, dhe më pas konferenca do të mbyllet deri në orën 2 të mesditës së sotme. Para pak kohë po shihja me vëmendje disa albume me fotografi të familjes. Kujtimet e gjalla më vërshuan në mendje kur kaloja njëri pas tjetrit fytyrat e njerëzve të dashur që mblidheshin për shëtitje, ditëlindje, ritakime për vjetorët e familjes. Që nga koha kur u fiksuan këto fotografi, disa nga ata pjesëtarë të dashur të familjes janë larguar nga kjo jetë. Mendoja për fjalët e Zotit. Jeto së bashku në dashuri. Kështu, ti duhet të vajtosh për humbjen e atyre që vdesin. Më merë mali për se cilin që u nda nga rrethyn familjar. Me gjithë se është vështirë dhe e dhimshme, vdekja është një pjesë themelore për vojës sonë në vdekshmëri. Ne e filluam udhëtimin tonë të këtushëm duke u larguar nga ekzistenca jonë para lindjes dhe duke ardhur në këtë tokë. Poeti Wordsworth e kapi atë udhëtim në vargjit e tij të frymzuara, lirike kushtuar pa vdekësisë. Ai shkroi: "Lindja jonë është veç gjumë dhe harresë. Shpirti që çohet bashkë me ne, ylli i jetës sonë, e ka tjetër kund vendin e tij dhe vjen që nga larg. Jo me harresë të plot dhe jo fare në lakuriqësi, por duke tërhequr rela vdije, vimne nga Perëndia ku kemi shtëpinë tonë." Qelli na ri për çak gjatë foshnjërisë. Jeta vazhdon. Rinia pason fëmirin dhe mosha e pjekurisë vjen pa u vënë re shumë. Ndërsa kërkojmë e mendohemi për qëllimin dhe problemet e jetës, shpejt avon të gjithë gjendemi përballë pyetjes për jetë gjatësinë dhe për një jetë të përjetshme tonën. Këto pyetje shpërfaqen më me ngulm atëherë kur njerëzit tanë të dashur na lënë, ose kur përballemi me ndarjen prej atyre që duam. Në kohra të tilla, mendohemi për pyetjen universale të shprehur më së miri nga Jobi i lashtësisë, i cili pyeti shekuj më parë: "Në qoftë se njeriu vdes, a mund të kthehet përsëri në jetë?" Sot, ashtu si për herë, zëri skeptik i bën sfidë fjalës së Perëndisë, dhe gjithsesi duhet të zgjedhë se cili kë do të dëgjojë. Clarence Darrow, juristi dhe agnosticisti i njohur, thoshte: "Asnjë jetë nuk është më me shumë vlerë dhe çdo vdekje është një veç një humbje e vogël." Schopenhauer, filozofi dhe pesimisti gjerman, shkruante: "Të dëshirosh pa vdekësi do të thotë të dëshirosh vazhdimin e përjetshëm të një gabimi të madh." Dhe fjalëve të tyre u shtohen fjalët e brezave të rinj, me qënë se njerëzit që janë të marë e kryqëzojnë për sëri Krishtin, sepse ata i zbusin mrekullit e ti, dyshojnë natyrën e ti hynore dhe përjashtojnë ringjalljen e ti. Robert Blatchford në librin e ti, Perëndia dhe komshiu im, sulmonte me fuqi besimet të krishterë të pranuara si Perëndin, Krishtin, lutjen dhe pavdekësin. A i mbronte me guxim dhe thoshte: "Unë pohoj se kam vërtetuar çdo gjë që kam qëllim ta vërtetoj, aq plotësisht e përfundimisht, saqë asnjë i krishterë, sado i madh ose i aftë qoftë, nuk mund t'ju kthej përgjigje pyetjeve dhe arsyeve të mia bindëse apo të lëkund çështjen që mbroj unë." Ai u vetë rrëthua me një mur skepticizmi. Atëherë ndodhi një gjë e papritur. Muri i tij befas u shem për tokë. Mbeti në shesh dhe i pambrojtur. Dal nga dal, filloi t'i kthehej besimit që e kishte për çmuar dhe tallur. Çfarë shkaktoi këtë ndryshim të thellë në botë kuptimin e tij? I vdiq bashkëshortja. Zemër thyer, ai shkoi në dhomën ku shtrihej gjithçka e vdekshme prej saj. Vështroi përsëri fytyrën e saj që e donte aq fort. Dhe ai tha duke thënë, duke dalë: "Është ajo." E megjithatë, ajo nuk është. Çdo gjë është ndryshe. Diçka që ndodhej aty më parë është marrë. Nuk është po ajo. Çfarë mund të ikë nëse ky nuk është shpirti? Më vonë ai shkroi: vdekja nuk është siç e përfytyrojnë disa njerëz. Ajo është sikur të hysh në një dhomë tjetër. Në atë dhomë tjetër do të gjejmë gratë dhe burrat e dashur dhe fëmijët e ëmbël që kemi dashur dhe kemi humbur. Përkundër dyshimit në botën e sotme lidhur me natyrën hyjnore të Krishtit, ne kërkojmë një pikë referimi, një burim të panjollosur, madje një dëshmi nga dëshmitar okular. Stefani, nga kohërat biblike, i dënuar me vdekje mizore prej martiri, vështroi lart në qell dhe thirri: unë po shoh qejt e hapur dhe birin e njeriut që rrin në këmbë në të djathtën e Perëndisë. Kush mund të bëjë gjë tjetër përveç se të bindet nga dëshmia energjike e Palit drejtuar Korintasve? Ai shpalli se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve, edhe ju shfaq Kefës dhe pastaj të 12-ve. Dhe Pali tha: më së fundi mu shfaq edhe mua. Në periudhën tonë ungjillore, po kjo dëshmi u shpreh me guxim nga profeti Joseph Smith, siç ai dhe Sidney Rigdon tha: dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmia e fundit e të gjithave që ne japim për të, se ai jeton. Kjo është njohuria që të mban, kjo është e vërteta që të ngushëllon. Kjo është ajo siguri që u prin atyre që janë të kërrusur nga hidhërimi, jashtë nga muzgu dhe drejt dritës. Natën përpara Krishtlindjes më 1997, u takova me një familje të mrekullueshme të jashtëzakonshme. Secili pjesëtar i familjes kishte një dëshmi të patundur të të vërtetës dhe faktin e ringjalljes. Familja përbëhej nga nëna dhe babai, si dhe katër fëmijë. Secili nga fëmijët, tre djemt dhe një vajzë, kishin lindur me një formë të rrallë distrofie muskulore, dhe secili ishte invalid. Marku atëherë ishte 16 vjeç, kishte kryer një operacion në shpinë si përpjekje për të ndihmuar të lëvizte më lirshëm. Dy djemt e tjerë, Christopheri 13 vjeçar dhe Jason 10 vjeçar, duhet të shkonin në Kaliforni brenda pak ditëve për të kryer operime të ngjashme. Vajza e vetme, Shena, ishte atëherë 5 vjeç, një fëmijë mrekullueshëm, i bukur, i këndshëm. Fëmijët që të gjithë ishin të mendjen ndritur dhe të mbushur me besim, dhe kuptohej lehtë që prindrit e tyre, Bill dhe Sherry, ishin krenar për secilin prej tyre. U takuam me ta, dhe shpirti veçantë i asaj familje mbushi zemrën time dhe zyrën time ku ishim. I ati dhe unë u dham bekimet të dy djemve që do të operoheshin, dhe pastaj prindrit kërkuan që Shena e vogël të këndonte për mua. I ati tregonte që ajo kishte një vëllim të zvogluar të mushkrive dhe mund ishte e vështirë për të, por ajo dëshiron të ta provonte. Në shoqërimin e një kasete të regjistruar dhe me një zë të pastër e të mrekullueshëm, duke mos i shkar asnjë notë, ajo këndoi një të ardhme e më të ndritur. Në një ditë të bukur që e ëndërroi, në një botë që dëshiroj ta shoh, është një vend ku dielli del dhe shëndrit në qell për mua. Këtë mëngjes të bukur dimri, nëse dëshira të më plotësohej në ndonjë mënyrë, atëherë dita për të cilën ëndërroj do të ishte kjo këtu dhe e tanishmja. Emocionet e të gjithve ishin pothuajse të prekshme kur ajo mbaroi së kënduari. Për shpirtshmëria e kësaj vizite i dha tonin Krishtlindjes sime atë viti. Kam bajtur lidhje me atë familje dhe kur djali më i madh Marku mbushti 19 vjeç, ju krijuan disa mundësi të shërbente në një mision të veçantë në selinë qendrore të kishës. Përfundimisht, dhe dy vëllezërit e tjerë patën mundësi të shërbenin në misione të tilla. Afro një vit më parë, Christopheri në atë kohë 22 vjeçar, u mposht nga sëmundja që mundonte secili nga ata fëmijë. Dhe më pas, në shtatorin e kaluar, mora lajmin se shena e vogël, tashmë 14 vjeçare, ishte ndarë nga jeta. Në shërbimin mortor, Shena u nderua me respektet të mrekullueshme, duke u mbështetur mbi foltoren që të qëndronin. Secili nga vëllezërit e saj që mbijetonin, Marku dhe Jason, treguan përvoja familjare prekse. Nëna e Shenës këndoi një numër muzikor mjaft të bukur si pjesë e një dueti. Babai dhe gjyshi mbajtën biseda prekse. Ndonse u këputej zemra. Secili dha dëshmi të fuqishme dhe të thellë për vërtetësinë e ringjalljes dhe faktin që Shena ende jeton, ashtu si dhe vëllai i saj Kristoferi, duke pritur një ribashkim të lavdishëm me familjen e tyre fort të dashur. Kur më erdhi koha për të folur, unë përshkova atë vizitë që më bëri ajo familje në zyrë afër 9 vjet më parë dhe fola për këngën e bukur që Shena këndoi me atë rast. E përfundova me këtë mendim, nga që shpëtimtari ynë vdiq në Kalvari. Vdekja nuk ka forcë të na mbajë dot. Shena jeton, shëndosh e mirë. Dhe për të, ajo ditë e mrekullueshme, kur ajo këndoi në atë Krishtlindje të 97-s, dita të cilën ndëronte, është kjo, këtu e tanishmja. Vëllezërit dhe motrat e mia, ne qeshim, vajtojmë, punojmë, luajmë, dashurojmë dhe jetojmë, dhe më pas ne vdesim. Vdekja është trashëgimia universale e jona. Të gjithë duhet të kalojmë portat e saj. Vdekja merr të moshuarit, të lodhurit, të sëmurët. Ajo viziton të rinjt në lulen e shpresës së tyre dhe në pritje të së ardhmes së tyre. As fëmijët e vegjël nuk i shkëputen mbërthimit të saj. E thënë me fjalët e apostullit Paul, është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë. Dhe të vdekur do të ngelen, po të mos ishte për një njeri dhe për misionin e tij, madje Jezusin e Nazaretit. Lindur në një grasht, përkundur në një kori, lindja e ti përmbushi shqiptimet e frymëzuara të bëra nga profetës shumët. A i u mësua nga lartë, a i na pajisi me jetën, dritën dhe udhën. Turma të tëra e ndoqën atë, fëmija adhuruan atë, kryelartët nuk e pranuan atë. A i foli me shëmbulltyra, mësoj me anë të shembulit, jetoj një jetë të përkryer. Me gjitha të, me gjithë që kishte ardhur mbreti i mbretërve dhe zoti i zotërve, do njëri i tha ati atë loj përshëndetje që jepe një armiku, tradhtari, e vijuan me talje të cilët disa e quajtën gjyq, thirjet kryqëzoje, kryqëzoje, mbushën ajrin. Pastaj, nisi ngjitja drejt kodrës së Kalvarit. Ai u vu në lojë, u sha, u përqesh, dhe u gëzhdua në kryq. Mes thirrjeve, Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresi tani nga kryqi, që ta shohim dhe ta besojmë. Të tjerët i shpëtoi, por veten s'mund ta shpëtoi. Përgjigja e tij, o Atë, fali ata, se nuk e di çfarë bëjnë. Në duart e tua, po e dorëzoj frymën time. Dhe, si i tha këto, a i dha frymë. Trupi i ti u vendos nga duart të përzemërta, në një varë të gërmuar në shkëmb. Në ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, Mari Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit, së bashku me të tjerë, erdhen tek varri. Për habin e tyre, trupi i Zotit të tyre kishte ikur. Luka dokumenton se dy njerëz me veshje shndritëse qëndruan pranë tyre dhe thanë, pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Javën që vjen, bota e krishterë do të festojë ngjarjen më domethënëse në historinë dokumentuar. Shpëtimi dhe shqiptimi i thjeshtë. Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Ishte pohimi i parë i ringjalljes së mirëfillt të Zotit ton dhe shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Varri zbrazët atë mëngjes të parë Pashkës soli sigurimin ngushëllues, një përgjigje pohuese gjithashtu për pyetjen e Jobit. Në qoftë se njeriu vdes, a mund të kthehet përsëri në jetë? Të gjithë atyre që kanë humbur njerëz të dashur, ne do t'u shndronim pyetjen e Jobit në një formë përgjigjeje. Në qoftë se njeriu vdes, ai do të kthehet përsëri në jetë. Ne e dim sepse kemi dritën e së vërtetës. Unë jam ringjallja dhe jeta, tha mësuesi. Ai që beson në mua, dhe sikur duhej të vdiste, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. Përmes lotëve dhe provave, përmes frikës dhe trishtimit, përmes dhimbjes dhe vetmis, nga humbja e njerëzve të dashur, ka siguri se jeta është e përjetshme. Zoti dhe shpëtimtari ynë është dëshmuesi i gjallë se kështu do të ndodhë. Me gjithë zemrën time dhe zjarrin e shpirtit tim, ngre lart zërin për të dëshmuar si dëshmitar i veçantë dhe shpall se Perëndia me të vërtetë jeton. Jezusi është biri i ti, i vetë më linduri në mish nga ati. A i është shëlbuesi ynë, a i është ndërmjetësi ynë me atin. A i ishte, a i që vdish mbi kryq për të shlyer mëkatet tona. A i u bë fruti i parë i ringjalljes. Për shkak se a i vdish, të gjithë do të jetojnë përsëri.
Oh, sweet the joy. This sentence gives.
Sa e mrekullueshme. Himni, e di se rron shëlbyesi im. Qoftë mundur që e gjithë bota të njohë dhe të jetoj me atë njohuri, unë lutem me përulësi në emrin e Jezu Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit. Amen.